Að fornu tíðkaðist að segja síðari kynslóðum frá athöfnum og hátterni víðfrægra manna. Vor kynslóð hefur ekki látið af þessum síð þótt hún skeyti lítt um eigin mikilmenni. Þannig hefst, hlustendur góðir, bókin Agricola eftir rómverska sagnfræðinginn Tacitus. Ég ætla að lesa úr þeirri bók í þessum þætti. Publius Cornelius Tacitus fættist það bil árið 56 eftir upphaf tímatals okkar eða eftir Krist eins og það var áður kallað. Þá var Nero nýorðinn keisari í Rómaveldi. Fátt er vitað uppruna eða bakgrunn Tacitusar. Líklega hefur hann verið af ágætlega stæðu yfirstéttarfólki út á landi. En þegar hann er ungur maður þá er hann fljótlega kominn til Rómaborgar og bjóð þar líklega síðan. Og hann fór að fást við sagnaritun og er kunnastur fyrir annars vegar annála sína og hins vegar sögur og eru ótvírætt tvö mikilvægustu verk rómverskrar sagnaritunar, annálar fjalla tímabil keisaranna frá dauða Ágústusar árið 14 til dauða Nerós árið 68 og er áherslan lögð á þá síðferðilegu hnygnun sem Tacitusi og fleirum fannst fylgja innræðinu. Þar að segja, keisarastjórninni sem þá hafði verið við líði í bráðum 150 ár. Sögur taka aftur á móti fyrir atburði frá árinu 69. Þá hafði Nero svift sig lífi, rúin stuðningi eftir að hafa gengið fram af að minnstakosti valdastéttinni með bruðli, ofstopagangi, yfirlæti, ruddaskap og ofbeldi. Við tók ár hinna fjögura keisara þegar valdamiklir herfóringjar börðust af hörku æðstu metorð og hver keisarin tók við af öðrum, Galba, Otto, Vitellius, en síðan tókst Flaviusi Vespasianusi að koma á stöðugleika. Hann og sinir hans, fyrst Titus, síðan Domitianus, ríktu nærri til aldamótana 100 og þar á meðal á þeim árum þegar Tacitus var að hasla sér völl í Rómaborg. Vespasianus þótti að ýmsu leiti ágetur og traustur keisari, engum eftir það sem á undan var gengið, sem og Titus sonur hans en hann varð skamlífur. Og þótt Domitianus, bróðir Titusar, færi ágætlega á stað, þá gerðist hann æ yfirgangsamari og duttlungarfyllri drottnari eftir því sem árin liðu. Tacitus lýsir þessu öllu saman af þrótti. Hann nálar fjalla lengra tímabil og því er farið fljótar yfir sögu, en sögur geyma dramatískari frásögn og pólitískari. Tacitus þótti skrifa frábæra latínu og textar hans þykja dæmi það tungumál upp á sitt besta og auðugasta. Þar að segja, þá er talað gullaldar latínuna. En stílsnild og mælskubrögð verða þó aldrei höfuðatriði í skrifum Tacitusar, heldur kraumar siðferðisboðskapurinn líka undir niðri, lýsing á spillingu og ofdrambi sumra hinna valdasjúku keisara, ekki síst Domitianusar sem Tacitus fyrirleit innilega. Við fyrstu sín virðist bókin Agricola nokkuð annars eðlis, stutt ævisaga embættismanns og hersöfðingja sem ekki blandaði sér í deilur hásætið eða hinn allra auðstu völd í Róm, heldur sinti sínu af samviskusemi en án þess að láta verulega að sér kveða á Tíberbökkum. Mestur varð frami Agricola árið 77 þegar Vespasianus gerði hann að landstjóra á Bretlandi. Rómverjar höfðu lagt undir sig það sem þeir kölluðu Bretland nokkrum áratugum fyrr, en í raun var fyrst og fremst að ræða suður England og Agricola átti meiri þátt í því en flestir aðrir herfóringjar að brjóta bæði Wales og norður héruð Englands undir vald Rómar. Hann var sigursæll og þótti standa sig vel, enda var hann óvenju lengi í þessu embætti landstjóra eða til ársins 85 þegar Domitianus kallaði hann til Rómar. Agricola lést svo árið 93, ekki nema réttrúmlega 50-ur, En þrátt fyrir farsælan og sigursælan feril væri hann sjálfsagt ekki annað en neðanmálsgrein í fræðiritum sögu Rómaveldis á fyrstu öld ef tengdasonur hans hefði ekki skrifað ævisögu hans það bil 5-6 árum eftir lát hans. Agricola var eitt af fyrstu verkum Tacitusar, skrifað rétt fyrir aldamótin 100, þá hefði Domitianus verið myrtur og eftir skamma valdatíð hins aldraða Nerva, þá var Trajanus nú orðin keisari. Ýmsir gerðu sér vonir nýtt blómaskeið eftir hörmungar síðustu ára hins illa Domitianusar og vera má að Tacitus hafi skrifað Agricola í og með í vonum að blása umbótamönnum eld í brjóst, sína þeim fram á þær siðferðilegu spurningar sem Rómverjar stæðu frammi fyrir andspænis hinu æðsta valdi keisarana. Auk þess að vera lofgjörðum tengdaföðurinn sem Tacitus hefur bersýnilega metið mikils, þá var verkið einnig pólitískt og heimspekilegt. Það gagnrýnir óbeint og vissulega mjög undir rós, einræðistjórn og snýst að nokkru leitu mótsögnina milli hollustu við ríkið og siðferðilegrar ábyrðar einstaklingsins. Tacitus notar Agricola sem fyrirmynd hins dygðumprýta og góða stjórnanda í andstöðu við spillinguna og kúunina sem einkendi tíma Domitianusar. Og hann leggur áherslu á að þótt Agricola gangi skörulega fram sem herfóringi, líkt og skilda hann sé, þá beti hann aldrei óþarfa grimmd. En það er þó líka athyglisvert að í bókinni er að finna, næstum eins og óvart, einhverja hörðustu gagnrýni á útþenslustefnu og yfirgangsemi Rómar sem umgetur í samanlögðum bókmenntum fornaldar. Við skulum sjá hvort ég næ allanlega þangað í þessum þætti. Verkið veitir allavega ómetanlega innsýn í hernaðar og stjórnkerfi Rómverja í Bretlandi auk þess að varpa ljósi á persónu Agricola og pólitískan hugsunarhátt Tacitusar. Það hefur einnig mikið gildi fyrir stjórnmálaheimspeki þar sem það fjallar siðferðilega ábyrgð einstaklings í samfélagi sem lítur innræði stjórn. Og nú ekki seinna vænna að líta aftur í bókina sjálfa. Þýðinguna gerði Jónas Knútsson og kom út fyrir bráðum 30 árum og skýringar þær sem ég skýt stundum inn í frásögnina, stundum án þess að geta þeirra sérstaklega, þær eru oftar en ekki unnar eftir skýringum Jónasar líka. Að fornu tíðkaðist að segja síðari kynslóðum frá athöfnum og hátterni við frægra manna. Vor kynslóð hefur ekki látið af þessum sið þótt hún skeyti líkt eigin mikilmenni. Er enn fært til bókar í hvert sinn sem mikil og göfug dygð vinnur bug á löstum sem sammertir eru jafnt stórum ríkjum sem smáum. Þeir lestir eru öfund og siðblinda. Menn áttu hægtum vik að vinna eftirminnileg afrek á dögum forfeðra vorra. Þeim gáfust fleiri tækifæri til þess. Því lagt var að hverjum nafntóguðum atgerfis manni að greina frá dygðum sínum, svo þeir fjalli ekki í gleymsku. Sú var tíð að slíkt þótti ekki bera vottum líðskrum eða framagirni. Góð samviska var talin næg umbun. Sögðu flestir það til marks sjálfstraust, fremur en dramb ef menn röktu ævi sína fyrir öðrum. En nú varð ég að byggja leyfi þegar ég hugðist rita ævisögu manns sem gengin er á vit feðra sinna. Þess hefði ég ekki þurft ef ætlunin var að bera hann sökum. Svo grimmur og fjandsamlegur dygðum er tíðarandi norðin. Rústikus Árúlenus skrifaði lofrit Trasea Petus, Herenius Senikíó, mærði Helvítius Priskus, en vegna þess að báðir þessir menn höfðu fallið í ónáð, þá voru höfundarnir dæmdir til dauða fyrir þá sök að skrifa þá lofgerðir að því er við höfum lesið Og fyrir þessu grimdaræði urðu ekki aðeins höfundarnir sjálfir heldur einnig rit þeirra. Dómarar sendu sveina sína til að brenna bækur á Rómartorki. Þessi verk voru minnisvarði menn sem viðfrægir voru að gerfileika. Bersýnilegt var talið að raust Rómarlíðs yrði þögguð niður í þeim eldi sem brendi bækurnar, frelsi öldungaráðsins kæft og samvisku manna eitt í logunum. Menn gerðu meira segja heimspekinga brottræka. Allir er skarað höfðu fram úr öðrum í listum voru útlagðir gerðir til að ekkert sem göfugt kæmi mönnum nokkru sinni fyrir sjónir. Við er nútíma menn höfum vissulega sýnt fram á það svo að ekki verður umvilst hve seinþreyttir við vorum til vandræða. Ef fornmenn sáu frelsið í öllu veldi sínu, þá höfum við hort á ánauð vora í algleimingi. Við höfum jafnvel verið sviftir þeim rétti að skiptast á skoðunum því að njósnarar keisarans eru á hverju strái. Betur hefum við mist minnið leið og við glötuðum málfrelsinu. Þá hefði oss reynst jafn auðvelt að gleyma og þegja þunnu hljóði. En loks höfum við nú fengið móðin aftur. Í upphafi þessarar nýju sælutíðar saminaði keisarin Nerva, vald keisarans og frelsið, en þetta átti í öndverðu illa saman, engum á dögum Domitianusar. En nú eikur Trajanus keisari dag frá degi farsæld þessara tíma. Þjóðar heill er ekki einvörðungu eitthvað sem menn vonast eftir og heita á. Þeir hafa fremur öðlast trú á eigin fyrirheit og þeim vaxið ásmegin. Svo breyst er mannseðlið að meðul eru lengur að græða mannin af kvillum en sóttir að vinna honum mein. Líkami vor, sem dafnar svo hægt, deyr í einni svipan. Svo er einnig manns hugan og þær langanir sem hann er haldin. Þær er auðvelt að bæla, en erfiðara er að glæða þær að nýju. Makræðið er svo ljúft. Við höfum skömm á sinnuleysinu í fyrstu, en svo finnst oss tómlætið síðar bara notalegt. Hyggjum að því að á 15 vetrum hafa örlögin grandað mörgum af oss, þeim 15 vetrum sem Domitianus ríkti. Svo mörg ár eru drjúgt skeið í lífi döðlegs manns. Þeir sem mestur dugur í hafa orðið grimmd keisarans að bráð. Við er fáir sem tórum, höfum ekki einungis lifað aðra menn. Við höfum öll fremur lifað oss sjálfa, ef svo mætti að orði kveða. Hve mörg ár í aldurs blóma hafa verið af oss tekin á tíma Domitianusar. Æskumenn hafa gránað í vöngum, og öldungar alið aldur sinni í þegjanda hljóði og náðu hárri elli á þessum tíma. Mig mun þó eigi yðra þess að minnast þeirrar ánauðar sem við vorum forðum neftir í, né mun ég sjá eftir því að hafa samið vitnisburðum það gæfuskeið sem nú fer í hönd, þó tungutak mitt verði fábrotið og óheflað. En þessi bók er annars samin tengdaföður mínum Agrikóla, til heiðurs. Þetta verk verður lofað eða mér fyrirgefið að hafa samið það að því ég hef sýnt honum ræktarsemi. Gnæjus Julius Agricola fættist í henni fornu og rómuðu nýlendu Forum Júlí í suðurhluta Gallíu. Það var árið 40 eftir upphaf tímatalsokkar og þarf ekki að taka fram að þetta er mitt innskot Því Tacitus notaði allt annað tímatal. En hann heldur svo áfram tengdaföður sinn. Báðir afar Agricola voru landstjórar í þjónustu keisarans. Embætti landstjóra er höfuð príði riddarastéttarinnar sem hann tilheyrði. Faðir hans, Julius Grekinus, var öldungaráðsmaður að tign. Hann gat sér gott orð fyrir áhuga á mælskulistu og heimspeki. Mannkostir hans vöktu gremju Kalígúla keisara. Skipaði Kalígúla honum að ákæra Markus Sílanus sem honum var uppsigað við. Julius Grekinus neitaði að verða við þeirri skipun og var þá formálalaust tekin af lífi. Móðir Agricola var Julia Procilla. Hún var með fádæmum hreinlíf. Agricola ólst upp í faðmi móður sinnar og við hlýju hennar. Hann sleit barskónum og komst á legg þar sem lögð var mikil rækt við allar hinnar frjálsu listir. Agricola forðaðist löstu og freistingar, ekki einvörðungu að því hann var góður og heiðvirður að upplagi. Hann komst hjá slíku að því hann bjó í Massilíu frá unga aldri og var þar við nám. Þar í borg fara saman grísk fágun og fábreytni sveitarinnar og fellur hvort vel að öðru. Ég minnist þess að oft sagði tengdafaðir minn frá því að hann hefði drukkið í sig heimspeki af meiri áfergju og æsku árum sínum en þótti við hæfi Rómverja og manni af stétt öldungaráðsmanna. Ef móður hans, sem var vitur kona, hefði ekki haft hemil á brennandi áhuga hans á heimspeki og ákafa við lesturinn. Liggur í augum uppi að Agricola var í blóð borið að sækjast eftir frægð og frama meira af kappi en forsjá því hann var maður tignarlegur og göfugur. Þegar framleiðustundir dró vit og þroski úr ákefð hans við heimspeki lesturinn og Agricola hlaut þá visku sem erfiðast er að öðlast hófsemi. Agricola hlaut eldskýrn í hernaði á Bretlandi. Suetonius Paulinus valdi hann sér til fulltingis, sá var dugmikill og hófsamur herfóringi. Vildi Suetonius fá metið hvers hann væri megnugur. Agricola var ekki léttúðarmaður að hætti ungra hermanna sem leggjast í ólifnað í stað þess að gegna herskildu. Hann hafði hvorki líðstjóratign sína að yfirvarpi nýja brá reynsluleysi fyrir sig til að taka sér leifi frá störfum, lifa leti lífi eða gefa sig nautnum á vald. Fremur gerði Agricola sér farum að kynnast skallandinu. Hann blandaði geði við hermenn sína, lærði af fróðum mönnum og tók sér einungis ágætismenn til fyrirmyndar. Agricola barst ekki á, þó skýrðist hann aldrei við nokkrum hlut að því hann væri óttaslegin, hann var í senn, gætin og kappsamur. Aldrei hefur staðið svo mikill styrr um Bretland, nýja landinu verið telt í jafnmikla tvísínu og um þær mundir þegar uppreisn braust út meðal íbúana. Vígvanir hermenn voru þá brytjaðir niður, skattlendur brendar til ösku og herir umkringdir. Börðust menn í fyrstu fyrir lífi sínu en síðan til sigurs. Ungliðin öðlaðist þekkingu og reynslu og fylltist metnaði þótt öllum aðgerðum væri framfyllt undir stjórn og með ráðum annars manns. Sá var hersöðingin sem hlaut heiðurinn af því að hafa náð skattlandinu aftur af uppreisnarmönnum og fundið lausn á hverjum vanda. En Agricola var alltekin af því að fá frama í hernaði. Slíkur metnaður er illa séður á tímum þegar afreksmenn eru litnir hornauga og mönnum ekki síður hætta búinn af mikilli frægð en illu orðspori. Agricola hélt brátt aftur frá Bretlandi til Rómar. Þar skildi hann taka við embætti. Gekk hann nú að eiga Domitíu Decidíönu en hún var af góðum ættum. Hjónabandið var honum til sæmdar og framdráttar og lifðu þau í fáheyrðu samlindi. Þeim þótti vænt hvoru annað og settu hvort annað í öndvegi. Góð eiginkona á lof skilið, líkt og slæm eiginkona verðskuldar ámæli. Agricola var nú útlutað embætti með hlutkesti og varð féhyrðir eða kvestor. Hann fekk Asíu að Skattlandi. Salvius Titianus var kjörinn skattlandstjóri hans. Annars vegar var hjálendan auðug og óráðvandir menn gátu hæglega gert sér hann að féþúfu. Hins vegar var skattlandstjórinn falur og hneigður til fégræðgi. Titianus var fús til að líta fram hjá hverskins brotum og spillingu gegn því að aðrir greiddu götu hans á sama hátt. En hvorugt fekk spilt drenglindi Agricola. Þegar hér var komið sögu fættist honum dóttir. Fæðing hennar studdi hann og sefaði hjarta hans. Því Agricola hafði skömmu áður mist son sem hann hafði brugðið á loft. En sá síður tíðkast með oss Rómverjum að feður hefja börn sín á loft til merkis um að þeir gangist við þeim. Eftir að Agricola lét af embætti Questors í Asíu, þá hafði hann hægt um sig um tíma en tók síðan við embætti líðstjóra. Hann fór sér að engu óðslega á líðstjóra ári sínu. Hann vissi mæta vel hvernig málum var háttað á valda árum Nerós. Á þeim tíma var aðgerðaleysi merki um visku. Dómstjóra tíð hans var með sama móti. Hann lét lítið fyrir sér fara. Í reynd komu engar dómskildur í hlut hans. Þá er Agricola lét kalla til leika og annars hégóma sem loðir við embætti dómstjóra. Þá fór hann bil beggja milli hófsemi og íburðar, forðaðist óhóf en vann líðhylli. Eftir að Nero var allur, þá fól eftirmaður hans, Galba, Agricola að grenslast fyrir gjafir sem gefnar höfðu verið mustir Rómaborgar. Agricola rannsakaði málið svo rækilega að lýðveldið beið ekki tjón af að undanskildum helgispjöllum þeim sem Nero hafði unnið í. Nú leið eitt ár. Agricola og fjölskylda hans voru þá harmi slegin. Sjóliðar úr herr Ottós keisara sem tók völdin af Galba, þeir léku lausum hala. Þeir fóru í grimmilega ránsför í grend við Intimilium í Líkúríu og drápu móður Agricola á heimili hennar. Létu þeir greipar sopa og rændu miklum hluta föður arfs hans. Þeir fremdu þetta ódæði einmitt af því þeir vildu komast yfir arfin. En Agricola sýndi þá ræktarsemi sem honum bar. Hann var á leið til útfarar móður sinnar þegar hún barst sú fregn að Vespasianus hefði nú tekið völd. Agricola gekk umsvifalaust til liðs við hann. Domitianus var þá enn kornungur, en hann nýtti gengi Vespasianusar föður síns til þess eins að gefa sér lausan tauminn í borginni. Æðsti maður Vespasianusar í borginni, áður en hann sjálfan bar að, hét Mukianus og hann sendi nú Agricola til að safna liði í tilraun til að koma á friði í borginni. Hann var skipaður foringi 20. herdeildar þegar hann hafði rækt skildur sínar af kostgefni og kappi. Herdeildin hafði verið sein til að sverja hennum nýja keisara hollustu. Fyrir ennari hans, Roscius Celius, var að auki sagður landráðamaður. Þessi herdeild reyndist of erfið viðureignar. Jafnvel sendimönnum er voru ræðismenn að tegn. Herdeildin vakti með þeim ögg. Sendimaður gat því vart agaðana þótt hann væri dómstjóri. Skal ósagt látið hvort heldur var við dómstjóran eða hermennin að sakast. En Agricola var kjörin eftir maður Roscíusar sem yfir maður herdeildarinnar og gert að hefna hans. Hann vildi af einskerri hæversku frekar að svo virtist sem hermennirnir hefðu látið að stjórn sjálfviljugir en að hann hefði lækkað í þeim rostan. Vettius Bólanus hét landstjóri sá sem þær myndir réði yfir Bretlandi. Hann var ofmildur í stjórnarháttum ef hortir til þess hver rostusamt var í hjálendunni. Agricola hélt að sér höndum í Róm, hann stilti kappi sínu í hóf og færðist ekki of mikið í fang. Hann hafði tamið sér hlýðni við yfirvaldið en kunni að færa sér aðstæður í nýtt án þess vera merkja að misbjóða sæmt sinni. Petilius Serialis var stuttu síðar skipaður landstjóri yfir Bretlandi, sá var ræðismaður að tegn að konsúll. Agricola gafst nú tækifæri til að sýna mátt sinn og manntak. leifði Cerialis honum einvörðungu að reyna sig í lítilsverðum þrautum í fyrstu. Síðar meir mátt hann vinna sér sæmd. Bar oft til að hann reyndi Agricola og fól honum að ráða fyrir hluta hersins, ef vel vegnaði, fekk hann stundum að veita stærri herflokkum forustu. Agricola státaði á hinn bóginn aldrei af gjörðum sínum til að auka hróður sinn. Gæfu sína hvaðst hann eiga undir foringja sínum. Hann bæri hitan og þungan af öllum afrekum hans. Sagðist Agricola einungis vera þjónn hans. Með þessu sýndi Agricola hollustu í gjörðum og hæversku í orðum. Hann hlaut sæmd án þess að vekja öfund. Agricola snýri aftur til Rómar þegar hann hafði gengt embætti herfóringja, þar að segja stýrt einni legió eða herdeild. Vespasianus, sem tekin hefur verið í guðatölu síðan, veitti honum eingöngu í stétt aðalsmanna. Hann fól Agricola skattlandið Aquitaníu, sem er á vesturströnd Gallíu. Stjórn héraðsins var vega mikil og mikil sæmda þessari tign. Þeir sem embætti hlutu gátu vænst þess að verða sæmdir embætti ræðismanns. Þann heiður ætlaði keisarinn Agricola. Margir telja þá mennir búa yfir herkensku skorta næma dómgreind. Helgast svo tilgáta því að löggæsla í herbúðum er í föstum skorðum með grófu sniði og það reynir á skjótar aðgerðir en ekki vönduð vinnubrögð. Þar eð ekki er hægt að áfrýja dómi sem herréttur kveður upp. En vönduð vinnubrögð þurfa menn hins vegar að viðhafa til að flytja mál sitt á torgum úti. Eða þarf að segja flytja mál fyrir borgarrétti. Agricola var vitur maður. Hann reyndist viðmótsþýður og rétt sín, jafnvel þegar hann skipti við óbreytta borgara. Gerði hann enn fremur mun á starfi og leik. Hann var vandur að virðingu sinni í hvívetna við dómstörf og yfirheyrslur, ákafur og strangur en oftar miskunnsamur. Varpaði hann öllu embættisfasi frá sér að afloknum skildustörfum. Gremju, hroka og fégræðgi hafði hann látið lönd og leið. Hann bjó yfir þeim vandfundna eiginleika að hann gat verið vingjartlegur án þess að draga úr valdi sínu og harður í hornataka en eigað síður ástsæll. Það væri satt að segja vanvirða við dygðir slíks manns að ræða réttvísi og ögun í fari hans. Hann sóttist ekki einu sinni eftir frægð, með torð freista oft góðra manna, en hann hafði hvorki brögð í frammi nébar dygðir sínar á torg. Agricola forðaðist eindregið mannjöfnuð við félaga sína, jafnt sem illdeilur við skattstjóra. Ekki lét hann sér þykja sæmda því að hafa betur í slíkum erjum. Hann taldi í annan stað smánarlegt að verða undir í þeim og hætti því ekki á neitt. Hann gengdi þessari stöðu í hartnær 3 ár, en svo var Agricola skyndilega kallaður heim frá Aquitaníu við svo búið. Var látið í veðri vaka að hann myndi nú hljóta ræðismannstegn. Fylgdi boðinu sá orðrómur að hann fengi Bretland að Skattlandi. Sá kvittur komst vel að merkja ekki á kreika því hann hefði orðað því sjálfur, heldur var hann einfallega talinn starfinu vaxin. Sjald hann lígur almanna rómur og stundum skiptir hann sköpum. Þegar Agricola var orðin ræðismaður og ég var enn ungur að árum, þá fastnaði hann mér dóttur sína. Dóttir hans var vænn kvenkostur. Hann gifti mér hana að embættist tíma sínum í Aquitaníu loknum. Þá var hún falið að stjórna Bretlandi eins og flestir höfðu búist við og varði jafnframt æðstiprestur. Margir rithöfundar hafa fjallað legu Bretlands og þá þjóðflokka sem eina byggja. Ég ætla þó að lýsa staðháttum og eyjarskeggjum á nýjan leik. Ekki er þó svo að skilja að ég vilji teljast jafnóki annara rithöfunda og fyrri að nákvæmni eða gáfum. Í þann tíma náðu Rómverjar fyrst valdi á gjörföllu Bretlandi. Fyrirrennarar mínir gátu þess sem enn var óþekkt og skálduðu í eyðurnar með mælsku sinni, en ég bý hins vegar að staðreyndum þau svæði sem þeir þekktu ekki. Bretland er stærst þeirra eyja sem við er Rómverjar þekkjum. Lega Bretlands og hnattstaða er á þann veg að landið veiti átt að Germaníu í austur og Spáni í vestur. Suður hluti þess sést frá Gallíu. Norðurströnd Bretlands veit hvergi að landi, barinn víðum og skjóllausum sæi. Livius og Fabius Rusticus, en annar er mælskasti rithöfundur forn og hinn mesti mælskumaður nú á dögum, þeir líktu lögun Bretlands við ílangt fat, nú eða tvíblaða öxi. Slíkt er í reynd lag eyjunnar sunnan Kaledóníu í norðri. Margir hafa því talið að landið sé líkt að lögun á alla vegu. Er norðardregur blasa við miklar víðáttur og landflæmi, þetta svæði endar í fjarlægri strandlengju, mjókkar landið og myndar einskonar fleig. Var fyrst sannreint að Bretland væri eyja þegar rómverskur floti sigldi umhverfis þessar strendur í fjersta reygin hafi. Var sá leiðangur gerður út af Agrikola. Leiðungursmenn fundu þá eyjar sem fram á þennan dag höfðu verið óþekktar. Þeir lögðu þar undir sig, nefnast þær Orkneyjar. Rómverjar komu einnig auga á Túli. Þeim var hins vegar gert að halda ekki lengra, því vetur var í námd. Báru þeir þá fregn að þar norður frá væri haf sinnlegt yfirferðar og sjór þungur undir árum. Fá sjálfir vindarnir ekki íft sæ. Ástæðan, ætla ég, er sú að landi er eyðilegt og fjöllin fá, þar eiga stormar upptök sín og þannig ágerastir. Torveldara er að koma róti á hinn mikla grunn þessa ómæli stjúps þar í norðrinu. Er á hinn bógin utan umræðu minnar að rannsaka hafið og sjávarföll þess og fjörur af auk þess margir skrifaðum stefnuhafsins og strauma. Einu vil ég þó bæta við hér að lútandi. Hvergi má ægir sín eins mikils, eins og þar í norðrinu, kringum Kaledóníu og enn í norður frá því. Ægir berstum, fram og aftur í stríðum straumum, fellur ekki aðeins út og að við ströndu, heldur ríður braut langt inn í land og yðar þar ring eftir ring og rennur hæðir og fjöll, líkt og í veldi sínu sjálfu. Eigi er vitað með vissu hvort þeir dauðlegir menn sem í árdaga byggðu Bretland voru innfættir eða aðkomumenn. En það er hér nú við villimenn að eiga. Þeir eru fjölbreytilegir í útliti og segir það margt þá. Rauðleitt hár og stórgerðir útlimir Kaledóníumanna benda ótvírætt til þess að þeir séu af germönskum uppruna. Sílúrar eru dökkleitir, margir þeirra eru með líðað hár. Vita land þeirra auk þess að Spáni, en allt hnígur að því að Spánverjar hafi forðum siglt til Bretlands og hertekið þennan hluta landsins. Þjóðflokkar þeir sem næstir búa göllum eru þeim líkir, ræður annaðhvort arfleifð þeirra þar mestu eða þá að loftslagið hefur mótað yfirbragð þeirra á sama veg þar sem löndin liggja hvort gegn öðru, Bretland og Gallía. Þegar að öllu er gáðir trúlegt að Gallar hafi hernumið eina í fyrndinni því að hún liggur nálægt ströndum þeirra. Sömu helgisíði og hjátrú er og að finna í báðum löndum. Engin reygin munur er heldur á tungum þessara þjóða. Sína górir tvekja líka sömu dirfsku þegar þeir hætta lífi sínu. Þegar á hólminn er komið, renna þeir jæmt undan í ofboði. Bretar eru hugaðri en Gallar, en það hefur langvinnur friður ekki gert þá meira eins og Galla. Sögur hermað Gallar hafi einu sinni einnig átt sigur stundir á vígvellinum, en innan tíðarlátið deigan síga gerst hóglífir og kjark dregið úr þeim leiðu þeir glötuðu frelsi sínu fyrir hinnum mikla Sesari. Er núna svo komið fyrir þeim Bretum sem fyrstir lutu Rómverjum. En aðrir brettar eru enn slíkir menn sem gallar voru forðum. Styrkur bretta sem hermanna liggur hjá fótgönguliðinu. Sumar þjóðir fara þó með stríðsvögnum. Sá sem æðstur að tegn ekur í brjósti fylkingar, hann fer fyrir liðsmönnum sínum en þeir snúast til varnar ef á ráðist. Fyrir á tímum lutu brettar konungum. Nú standa þeir tvístraðir í öndverðum fylkingum undir forustu höfðingja sem deila innbyrðis. Brettar geta ekki ráðið ráðum sínum í sameiningu. Ekkert hefur orðið oss Rómverjum jafnt að vopni gegn harðfengustu ættflokkum þeirra eins og innbyrðis sundrung þeirra. Sjaldan berjast fleiri en tvær eða þrjár þjóðir saman, þótt sami háski steðja þeim öllum. Svo stríða þær hver í sínu lagi en býða ósigur í heild. Regn og þokumóða byrgir oft himinn á Bretlandi, fimbulkuldi þekkist á hinn bóin ekki. Dagur líður hægar að kvöldi en í vorum heimkinnum. Nætur eru bjartar og við ystu mörk Bretlands svo skammar að vart verður greindur munur á kvöldrökkri og morgunróða. Ef heiðskýrt er getur birta sólar að því er segir var að nætur langt. Sólir ganga hvorki til viðar, nýja rísa snöggt úr sæ, heldur líður röðull rólega með landi. Lálend endimörk jarðar varpa í reynd stuttum skugga og hef ég ekki myrkrið til mikilla hæða. Náttmyrkrið fær því ekki hulið himinn og stjörnur. Jarðvegur er frjósamur á Bretlandi og ber ávöxtu, ekki ólífuber, vínveð og önraldin sem vaksa í heitarlöndum þó. Ávöxtinir eru seinþroska þótt er spretti ört. Hvoru tveggja veldur mikill raki í jarðvegi og lofti. Bretland er ríkt að gulli og silfri og öðrum málmum. Af þessum sökum er ástæði til að ná þar yfirráðum. Því landið er þess virði. Og ægir gefur af sér perlur. Þær eru dimmbláar að lit og nokkuð dökkvar. Sumir telja að innfættir séu klufskir við að tína þeir. Í Rauðahafinu eru perlur rifnar lifandi utan af klettum meðan þær draga enn andan, en á Bretlandi safna menn perlunum jafnóðum og þær rekur á land. Ég treyðu því frekar fyrir mitt leiti að perlurnar væru lakar eða gæðum en að græðgi vor sé ekki söm við sig. Bretar bregðast flestir vel við herkvaðningu. Þeir gjalda skatt og rækja af fúsum vilja þær skildur sem stjórn Rómverja leggur þeim á herðar. Þetta gera þeir svo fremi sem engin maður sé ranglæti beittur. Slíkt þola brettar illa. Þeir hafa verið kúaðir til hlýðinni en ekki hneftir í ánauð ennþá. Hinn goðborni Július César var fyrstur Rómverja til að fara með hernaði á hendur brettum. Hann fekk sigur í orustu, skefldi eyjaskeggja og náði strönd Bretlands á vald sitt. Ætla má að hann hefði einvörðungu beint sjónum síðari kynslóðað einni en ekki fengið þeim hana til erða. Brátt skall á borgarastyrjöld á Bretlandi, höfðingjar gripu til vopna gegn lýðveldinu. Þegar aftur var komið á friði var Bretland lengi glimt okkar mönnum. Guðulegur Ágústus kallaði þetta stefnu en Tíberius kallaði það fyrirskipun að láta Bretland eiga sig. Víst er hins vegar að Kalígúla kvatti til þess að ráði styrði á Bretland. Sá keisari var hins vegar reikull í ráði og fljótur að yðrast ráðagjörða sinna. Stormannlegir tilburðir hans gegn Germaníu voru að engu gerðir. Himneskur Kládíus eftir maður Kalígúla var upphafsmaður þess mikla leiðangurs sem að lokum var gerður út til Bretlands. Hann sendi þangað herdeildir og stóðsveitir og valdi Vespasianus sér til fulltingis. Var þetta upphaf þeirrar auðnu sem Vespasianus átti bráðlega í vændum. Þjóðir urðu nú að lúta Rómverjum, konungar voru teknir höndum og Vespasianus mátti ekki sköpum renna. Það hlaut alltaf enda með því að hann yrði keisari. En Aulus Plautius, hét maður, ræðismaður að tegn, sá var fyrstur manna settur yfir Bretland. Arftaki hans var Ostorius Scapula. Hvor tveggja var mikill stríðsmaður. Rómverjar gerðu smám saman suðurlægustu hér að Bretlands að hjálendum sínum, mönnum sem lokið höfðu herskildu veittu þeir nýlendur til ábúðar. Kókidumnus hét konungur yfir Regnensum. Hann varð skjólstæðingur Rómverja og fekk tiltekin borgríki í sinn hlut. Kókidumnus hélt tryggð við Rómverja allt fram á vora daga. Sá forni síður að fá jafnvel konunga til að gera menn ánauðuga hefur tíðkast með Rómverjum svo að fyrir slíku er löng hefð. Næsti landstjóri hét Didius Gallus. Hann hélt þeim löndum sem fyrirrennarar hans höfðu unnið og lét reisa fáin virki á fremri vígstöðum. Hann vildi hljóta þann róður að hafa aukið við landsvæði Rómverja í valdatíð sinni, en vart var það mikið. Veranius tók svo við af Didiusi en dó sama ár eftir maður hans, Suetonius Paulinius, var farsæll tveggja ára skeið. Hann kom uppreisnar þjóðum á kné og lét styrkja virki þau sem Rómverjar höfðu reist. Honum svall móður við þessar gjörðir og réðst út á eiguna Mön. Þaðan fengu uppreisnar menn liðsauka. Þegar Suetonius sótti fram stóðu öftustu fylkingar í her hans berskjaldadar. Bretar voru ekki lengur hræddir þegar landstjórinn var horfin á braut og kvörtuðu sáran á sín á milli undan þeirri áþján sem þeir mættu þola af hendi Rómverja. Báru þeir saman bækur sínar þann ójöfnuð sem Rómverjar höfðu beitt á. Þeir röktu raunir sínar og ekkiðu hverjir aðra til ófríðar gegn Róm. Sögðust þeir eigi sjá neinn hag í að þola yfirgang Rómverja lengur. En það beittu þeir þá menn auknu harðaræði er væru þeim auðsveipir. Sú var tíð að sögnu þeirra að hver þjóð átti einn konung. Nú drottnuðu tveir yfir þeim. Annar landstjóri er þyrsti í blóð þeirra, hinn skattstjóri sem ásældir eigur þeirra. Hvort sem drottnarar bretta átti í erjum innbyrðis eða lifðu í sátt, þá var það þegnum þeirra jafntað fjörtjóni. Landstjóri hafði á að skipa flokki hundraðshöfðingja en skattstjórin fjölda þræla. Hvor tveggi beittu menn ofbeldi og svívirtu. Ekkert var óhult fyrir græðgi Rómverja og losta. Sá djarvari hrefti að minnstu kosti herfangið í orustu. En nú væri málum svo háttað að rómverskir menn sem væru upp til hópa bleiður og liðleskjur hrifsuðu til sín hús breta námu börn þeirra á brott og þrönguðu þeim til herskildu, líkt og kynnu þeir ekki sjálfur að ganga í dauðan fyrir fósturjörð sína. Hve fáir væri ekki hermennirnir sem sildu til Bretlands, ef bretar myndust þess hve fjölmennir þeir sjálfur væru. Germansku þjóðirnar höfðu varpað af sér óki Rómverja á þennan hátt. Þó höfðu germannir aðeins eina á sér til varnar. Bretar gátt á hinnbógin skýlt sér bak við ermarsundið sjálft og þeir börðust fyrir föðurland sitt, eiginkonur sínar og foreldra en Rómverjar aftur móti aðeins í þá græðgi og nautna. Rómverjar myndu hörfa eins og hinn góðborni Julius César hröklaðist burt ef Bretar innu dáðir að hætti forfeðra sinna. Bretar mættu ekki örvænta þótti ekki einist sigur í einn eða tveimur orustum. Sigurvegurum yksi ásmegin smátt og smátt, hinir sigruðu hertust því meira við mótlætið. Sjálfur guðirnir umguðu sig yfir Bretta. Þeir heldu rómverska hersöðingjanum í skefjum og her hans í herkví á annari eyju, Mön, þar sem Suetonius satt fastur. Bretar höfðu fyrir sitt leiti þegar gert það sem þeim var erfiðast, þeir höfðu lagst á eitt. Og þegar þeir lögðu svo á ráðin, þá var fremur hætt við að Rómverjar kemist á snóður ásetning þeirra en að dirfska breta yrði þeim sjálfum að falli. En bretar fylltust nú kappi og ákafa, ekkiðu þeir hverjir aðra til dáða, er þeir heyrðu þessi og önnur vígorð. Þeir háðu allsherjar stríð undir forustu hinnar konungbornu bútíku drottningar. Gera þeir engan mun á körlum og konum þegar þeir velja sér leiðtoga, jafnvel í stríði. Bretar eldu á röndum rómverskar hersveitir sem heldu til í vígörðum víða landið, felldu þeir virkin og réðust inn í sjálfa hjálenduna. Annað töldu þeir höfuðból ánauðar sinnar. Erði grimd bretta og reiði engu á sigur stundu en það er slíkt eðli villimanna. Suetonius Paulinus kom snarlega til hjálpar þegar hann spurði að brettar hefðu gert byltingu í Skattlandinu að öðrum kosti hefðu Rómverjar líklega glatað Bretlandi. En gæfan var Rómverjum hliðholl í einni mikilli orustu. Brettar voru barðir til fyrri hlýðinni, fjölmargir uppreisnarmanna lögðu þó ekki niður vopn, en það vissu þeir að þeir voru sekir og þeim er þeir refsað. Rættust þeir landstjóran öðrum fremur. Þótt Suetonius væri afburðamaður að öðru leiti, þá óttuðust þeir að hann kynni að koma fram af hroka við þá sem gæfi sig honum á vald og hegna þeim of grimmilega fyrir hverja misgjörð líkt og ætti hann sjálfur harma að hefna. Rómverjar áttuðu sig á því að Suetonius var orðin hindrun í vegi þess að uppreisnarmenn friðmæltust og var Petronius Turpilianus nú skipaður landstjóri í hans stað. Hann var sendur til Bretlands svo hann erði mildari í garð þeirra sem yðruðust gjörða sinna. Hann var síður óbilgjarn og hafði ekki kynst nýðingsverkum óvinnana af eigin raun. Petronius lagði vissulega öldurnar en hætti ekki á frekari aðgerðir. Hann lét svo Skattlandið í hendur Trebelliusi Maximusi. Trebellius var dugminni en Petronius. Hann þekkti ekkert til hernaðar en stjórnaði Skattlandinu af mildi þó. Nú lærðu auk heldur villimennirnir að umbera ljúfa löstu. Höfðu þeir borgarastyrjöldina í Rómaveldi sem skall á þessar myndir að réttmætu yfirvarpi fyrir aðgerðaleysi sínu. Menn urðu á hinbóin fyrir barðinu á hermönnum sem tóku að ókyrrast. Voru þeir vanir herförum en lifðu nú í makindum og gáfu sér lausan tauminn. Trebellius lagði að lokum á flótta, fór hann í felur því hermennirnir voru honum reiðir. Auðmýktur og smánaður fekk hann brátt innvörðunga ráða fyrir náð hermanna sinna, en þeir létu sem þá listi og hersöðingin fekk að halda lífi líkt og hafði verið samið og uppreisn hermannana lauk á þennan hátt án þess að blóði væri útheld. Næsti landstjóri Vettius Bólanus lét einnig og gert að reyna að koma á aga í landinu enda geisaði borgarastríð enn í Rómaveldi. Og menn sýndu fjandmannunum jafnmikla línkind og aður. Þeir voru ósvipnir í herbúðunum og virtu skipanir að Vettugi. Bólanus var söð meinlaus hvað sem öðru leið. Ekkert hafði hann gert á hlut hermanna sinna svo hann ávann sér í sjálfu sér vinsældir í stað virðingar. Þannig var staðan þegar Agricola tók við.